Goeiedag. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer met jou te mag gesels. En ons is vandag by Genesis, die 20ste hoofstuk. Vir die mense wat miskien die eerste keer inskakel, wil ek sê ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Dit gaan ons seker omtrent so 5 of 5 en 'n half jaar neem. En ek vertrou dat u gereeld gaan inskakel, die Bybel bydraand en ook 'n potlood en 'n aantekeningboekie. Dan behandel ons dit so stukkie vir stukkie en ek wil vra dat u gereeld voorbereiding sal doen vir ons program. Nou, jy sal onthou dat Abraham vorige keer al gelieg het oor sy vrou Sara, toe hulle ingegaan het in Egipte, en hy bang was dat die farao van Egipte land sy vrou kon afneem. En hier kry jy nou waarlik waar in Genesis 20 'n soortgelyke geval, toe hy gelieg het vir Abimelek, die koning van Gerar. Kom ons begin dadelik by Genesis 20, die eerste twee verse. Abraham het van Mamre af weggetrek na die suidland toe en hom tussen Kades en Sur gaan vestig. Nou wil ek net daarop wys dat Abraham al verder getrek het. Van die plek af wat verwoes is, daar in die omgewing van die Dooie See, en hy kom uiteindelik terug in die suidland, in die wêreld waar die engel van die Here aan Hagar verskyn het. Dit sal jy onthou uit Genesis by die 16de hoofstuk. Maar verwyding moes hy bly steeds rondtrek en so kom hy uiteindelik weer in Gerar. Dit is meer as 50 kilometer noordwes van Kades en ongeveer, sou ek sê, so 20 kilometer wes van Beersheba. Die tweede versie sê, toe hy destyds in Gerar gewoon het, het hy voorgegee sy vrou Sara is sy suster. Koning Abimelek van Gerar het haar toe laat haal om met haar te trou. Nou, as ek net so 'n bietjie agtergrond mag gee, hier gee hy weer 'n keer voor dat Sara sy suster is. En u sal onthou dat in Genesis by die 12de hoofstuk hy dit ook gedoen het en dat ons in die 26ste hoofstuk weer 'n soortgelyke geval gaan kry. Nou is hy bang hier dat Abimelek met haar sal wil trou. Kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie twee verse. Abraham het nou van Mamre na Gerar toe getrek. En van sy redelike beskutte en geïsoleerde tuisbasis, as ek dit so mag noem, het hy na die wêreld en die gebied rondom Gerar afgesit. Gerar was natuurlik 'n sentrum van die heidenwêreld. Abimelek en sy onderdane was die voorlopers van die latere Filistyne, wat vir God se volk soveel probleme gegee het, maar ons gaan nog baie gesels oor die Filistyne as ons later in die koningtydperk kom. Gerar sou nooit regtig Abraham se tuiste word nie. Maar hy sou daar in Gerar ook nooit een van die massas kon wees nie, want hy is die man van God. En Gerar is die terrein van die heidene. Man van God in 'n heidenland. Ek wil amper sê, soos jy en ek ook soms voel as ons na ons onmiddellike omgewing kyk. Hoe leef hierdie godsman tussen die heidene, is die vraag. Hoe leer hulle hom ken? Net soos vir jou en vir my die vraag gevra kan word. Jy sien in Gerar vanaf verskeie belangrike gebeurtenisse in Abraham se lewe plaas. Hy smaak daar aan die een kant die bitterheid van struikeling en teleurstelling. Maar aan die ander kant word hy ook weer opnuut in sy amp bevestig deur die Here, as ek dit so mag uitdruk. Ten spyte van sy mislukkings word Gerar die plek waar God hom bewus maak van sy roeping in die wêreld. Nou toe Abraham daar in Gerar aankom, het ons nou net gelees, gee hy te kenne dat Sara sy suster is. En hierdie halwe waarheid, want jy sal onthou, Sara was eintlik sy halfsuster, word 'n volbloed leuen, wanneer hy daarmee die indruk wil wek, dat Sara nie sy vrou is nie. Abraham besluit op hierdie strategie in belang van sy eie veiligheid. Indien die koning van Gerar in Sara sou belangstel, sou dit baie seker in Abraham se gunst stel, as sy beskou kon word as sy suster in plaas van sy vrou. En daardie risiko wou Abraham dan liewer nie loop nie. Jy sal ook onthou dat Abraham ongeveer 30 jaar vroeër in Egipte dieselfde leuen vertel het. En toe moes hy al geweet het dat hierdie optrede nie die Here se goedkeuring sou wegdra nie. Mense is natuurlik teleurgestel in hierdie geloofsman, nê, want hy is 'n geloofsheld in ons almal se oë en tereg ook. Dis 'n teleurstelling oor die feit dat hy jou waarlik 'n tweede keer dieselfde sonde doen. Dis 'n teleurstelling oor die feit dat ons hier tromp op met Abraham se sondige natuur gekonfronteer word. Want hier het ons nou met 'n doelbewuste, ek sou sê 'n beproefde sonde in sy lewe te make. In vers 13 bely Abraham selfs later dat die sonde 'n lang geskiedenis het. Miskien moet ek net voorlopig vir jou vers 13 lees. Die Bybel sê, toe God my uit my vaderland laat wegtrek het, het ek vir haar gesê, jy kan wys dat jy my lief het, deur op elke plek waar ons kom, van my te sê, hy is my broer. Met ander woorde, sonde was dit beslis. Abraham het 'n leuen vertel. Hy het valse getuienis gelewer, meer as een keer. En hierdie sonde was 'n goed deurdagte stukkie strategie aan sy kant en waarskynlik ook aan Sara se kant. Hier in hierdie vers 13 wat ek nou voorlopig gelees het, noem hy dit 'n guns wat sy aan hom moes bewys om aan hierdie sonde speletjie deel te neem, ter wille van hulle albei se veiligheid natuurlik. Nou hoekom het hy dit gedoen? Dit het vir Abraham om selfbehoud gegaan. En ek dink ons het baie begrip hê daarvoor in die destydse wêreld. Sonde gaan ons maar gewoonlik met 'n mens se eie voordeel gepaard, nie waar nie. Maar wanneer Abraham hierdie plan beraam ter wille van sy eie veiligheid, is hy terselfdertyd besig om 'n mosie van wantroue in God te stel. Die God wat hy as die Almagtige leer ken en bely het. Die God word met hierdie sondedaad nie meer as die Almagtige gereken nie. Abraham vertrou die Here nog nie volkome nie. Hy laat steeds 'n agterdeur oop vir noodgevalle. En in sy beplanning was daar nog steeds 'n stukkie eie strategie wat hy voortdurend as 'n uitvlug wou gebruik. Hierdie Abraham strategie het nie sy verhouding met God ten goede gekom nie. Dit moet jy en ek baie goed verstaan. Dit was 'n swak plek in sy geloof. Ons kan dit nooit aanbeveel en ons kan dit ook nooit goedkeur nie. Miskien voel jy ook nou lus om te sê, ag nee, wat Abraham. Dit het ons darem regtig nie van jou verwag nie. Miskien is jy teleurgesteld in Abraham, omdat jy hom geïdealiseer het as 'n gelowige wat nie maklik sou sondig nie. Iemand wat, anders as jy en ek, nie aan die gewone alledaagse versoeking sou toegee nie. Nou sê wie? Hier het ons 'n duidelike voorbeeld dat Abraham niks anders is as wat jy en ek ook maar is nie. Want dit is juist hier waar ons so dikwels die spoor byste raak. Mense onderskat so maklik die mag van die sonde en die swakheid van jou eie natuur. Maar van Abraham het 'n mens dit nie verwag nie. En tog het dit gebeur. Luister, sonde en die gevolge daarvan is selde tot 'n mens self beperk hoor. Sonde het 'n baie wye raakveld. Veel wyer as wat 'n mens in jou eie oomblik van onbesonnenheid kan voorstel. So het Abraham vir Sara ook by sy bedrogspel ingesleep in hierdie verhaal. Maar meer nog, toe sy sonde aan die lig kom, staan hy skuldig voor die wêreld. En die wêreld ken hom as God se verteenwoordiger onder hulle. Hy is immers die man van God. Maar 'n man van God wat deur middel van 'n bedrogspel vir homself lewensruimte probeer skep. Tree God se mense dan so op, sou ek wou vra. Maar ek wil vra, kyk so 'n bietjie na jouself en ek kyk na myself as jy agterkom. Dit is 'n ou laai wat ons almal uithaal. En hierdie stukkie geskiedenis dien vir Abraham tot beskaming, ja, maar dit dien ook vir jou en my as 'n waarskuwing, want ons moet mos altyd iets van onsself in die verhaal teruglees, nie waar nie? Die wêreldlinge kom in hierdie verhaal met 'n baie edeler gesindheid en 'n mooier optrede na vore as die gelowige Abraham. Abimelek se optrede is onberispelik, terwyl die man van God as 'n bedrieër uitgewys word. Kan jy dit glo? Die gelowige kan maar net sy kop in skaamte en in berou laat sak, want dit is seker een van die bitterste gevolge van sonde, nê, dat God se eer en koninkryk in die gedrang kom deur jou en my optrede. Maar Abraham se mislukking kan 'n mens ook bemoedig, want God het ons nie gekies as sy kinders omdat ons sulke voortreffelike mense is nie. Selfs Abraham is nie gekies op grond van sy onberispelike karakter nie, hoor. God kies nie goeie mense nie. Hy kies sondaar mense. En hy kies hulle uit liefde, nie uit verdienste nie. Deur die werking van sy gees bewerk God self die verandering en die vernuwing in jou en my as sondaar mense. Mense word nuut, mense word anders, nie op grond van ons goeie inbors nie, maar op grond van ons gemeenskap wat van God se kant af begin word. Miskien is juist die mense wat skaam en versla hulle sonde voor die Here ontdek en bely, meer toeganklik vir die herskeppende werk van die Heilige Gees in hulle lewens. Maar kom ons kyk verder na die verhaal. Ek is nou hier by Genesis 20, by die derde versie. Eendag het God in 'n droom aan Abimelek verskyn en vir hom gesê, jy gaan sterf omdat jy met hierdie vrou wil trou. Sy is al getroud. Nou, as ons aan die agtergrond dink, dan moet ons hier onthou dat die Here in 'n droom al meer as een keer aan Abimelek verskyn het, nog voordat hy haar as sy vrou opgeëis het. Met die oog op Isak se geboorte is dit belangrik en telkens moet ons dit raak sien dat hierna verwys word. Die Here aanvaar dat koning Abimelek nie slegte bedoelings gehad het nie. Kom ons lees weer so 'n bietjie by vers 4. Abimelek het nog nie met haar geslagsgemeenskap gehad nie, en hy het gesê, Here, sal u selfs 'n onskuldige nasie uitroei? Vers 5 sê, Abraham het dan self vir my gesê, sy is my suster, en sy het self gesê, hy is my broer. Ek het onskuldig en sonder slegte bedoelings gedoen. Hy praat dus met die Here wat reeds aan hom verskyn het, en hy verontskuldig hom, want hy is doelbewus deur Abraham en deur Sara onder 'n verkeerde indruk gebring. Ons lees dit duidelik by vers 6. Toe het God vir hom in 'n droom gesê, ja, ek weet dat jy dit onskuldig gedoen het. Daarom het ek jou daarvan weerhou om teen my te sondig, en het ek jou ook nie toegelaat om haar aan te raak nie. Gee nou die vrou terug aan haar man. Hy is 'n profeet. Hy sal vir jou bid dat jy in die lewe kan bly. Maar as jy haar nie teruggee nie, moet jy weet jy sal beslis sterf, jy en almal wat by jou is. Dit is soos belangrik dat ons raak sien dat hierdie man met die Here gepraat het, maar dat die Here ook begrip daarvoor gehad het dat daar vir hom gelieg is. Genadiglik is God ook by hierdie verhaal betrokke, nie waar nie. God laat nie toe dat dinge sommer net so hulle eie loop neem nie. Hy gryp telkens weer in om orde uit die chaos te skep. Dis interessant om na die Bybel te kyk hoeveel keer daar staan, maar God het. God vind dit heel dikwels nodig om op besliste en ingrypende wyse 'n kentering teweeg te bring in ons lewens, soos dit ook hier nodig was in Abraham se lewe. God het Abraham se sonde aan die kaak gestel. Hy het opgemerk dat God in hierdie hoofstuk glad nie met Abraham gepraat het nie. Sonde belemmer die gesprek tussen 'n mens en God. Sonde verhinder 'n rustige en 'n suiwere gemeenskap tussen God en sy kind. Miskien juist daarom dat die verhaal nie melding maak van 'n gesprek tussen God en Abraham nie. Daar word wel na die gesprek tussen God en Abimelek verwys. Die Here praat met Abimelek, en hy, Abimelek, kry vir Abraham oor sy sonde voorstok. Kom ons lees van vers 9 af. Die môre vroeg het Abimelek sy amptenare geroep en alles vir hulle openlik vertel, en hulle het baie bang geword. Hy het vir Abraham geroep en vir hom gesê, "Wat het jy ons aangedoen? Wat het ek aan jou gedoen wat verkeerd is, dat jy hierdie groot ellende oor my en my koninkryk gebring het? Wat jy my aangedoen het, is onbehoorlik." En dan sê die 10de vers, verder het Abimelek vir hom gesê, "Wat het jou besiel om so iets aan te vang?" Jy sien, as 'n mens na daardie 11de vers kyk, dat Abraham se verweer maar net is dat hy vrees vir sy lewe en daarby die feit dat hy niemand in Gerar gesien het wat vir God gedien het nie, dan is dit gewoon nie waar nie. So gebeur dit nogal dikwels nie waar nie, ook met ons. Dis soms die wêreldlinge wat ons tot ons beskaming aan ons heilige roeping moet herinner. Die Here neem ook vir Sara onder sy beskerming. Sara is die vrou wat moet geboorte gee aan die belofte kind. Die Here wil nie toelaat dat sondaar mense sy planne in die wiele gaan ry nie. Dis baie, baie geruststellend, luisteraar, dat God nie eie wyse en oormoedige mense aan die roer van sake laat nie. Dis wonderlik, né? Hy neem self beheer oor, ook soos in hierdie verhaal weer eens gebeur. Hy stuur self sy kerk die toekoms in, ten spyte van die baie foute wat deur klein stuurmannetjies hier op die aarde gemaak word, hou God self sy kerk in stand. Maar die verrassende van die betrokke verhaal vir my is die feit dat God vir Abraham in ere hou. Abraham se sonde kom wel op die lappe, maar Abraham is steeds God se man. Ten spyte van sy sonde bly hy God se verteenwoordiger. Hy word nie as gevolg van sy sonde uitgegooi nie. Hy is 'n verbondsmens. Hy is 'n man met 'n roeping. Dit moet die wêreld weet. En as sodanig moet die wêreld hom erken en eerbiedig. En dit moet jy en ek in hierdie verhaal nooit miskyk nie. Daarom, as ek nou kyk hier by vers 11, toe het Abraham gesê, ek het gedink hier is niemand wat vir God dien nie, en die mense sal my doodmaak oor my vrou. Sy is regtig my suster, sy is my pa se dogter, maar nie my ma se nie. Ek is met haar getroud. Dit blyk dus dat die Here waarborg dat reg geskied. En die latere wetgewing wat 'n mens later in die Bybel ook teekom, verbied huwelike tussen broers en halfsusters. Maar op hierdie stadium was dit nog nie die gebruik van die tyd wat Abraham betref nie. As 'n mens by die 13de vers lees, toe God my uit my vaderland laat wegtrek het, het ek vir haar gesê, jy kan wys dat jy my liefhet deur op elke plek waar ons kom van my te sê, hy is my broer. Dis 'n interessante opmerking wat hier staan. Abraham beskou sy hele trek, ook hier na Gerar toe, as roeping. En Sara moes in hierdie gevaarlike stuk gehoorsaamheidslewe aan hom loyaal bly. Kan jy dit glo? En daarmee het hulle in Egipte weggekom, lewend en verryk. En nou probeer hy dit weer. Die 14de vers sê, Abimelek het toe klein vee en groot vee, slawe en slavinne gevat en vir Abraham gegee en Sara ook aan haar man teruggegee. Hy het met ander woorde nie net vir Abraham klein vee en presente gegee nie, maar hy het ook sy vrou vir Abraham teruggegee. Want toe hierdie man ontdek dat hy 'n vrou geneem het wat iemand anders in was en hy dit agterkom, het hy dadelik die saak probeer regstel. Dis eintlik asemrowend, is dit nie? God gebruik inderdaad sonder mense in sy diens. En so te sê, in die oomblik van sy sonde, in die uur van sy neerlaag, word Abraham deur God self aan die wêreld bekendgestel as 'n profeet en 'n priester. As 'n mens wat in 'n ampt staan, as God se gesalfde. Dit is die enigste plek in die Bybel waar Abraham van God self 'n ampstitel ontvang. Miskien moet ek net die 7de vers weer lees, dat jy dit duidelik kan sien. Gee nou die vrou terug aan haar man. Hy is 'n profeet. Met ander woorde, die feit dat die Here hierdie man afgesonder het, gee hom tog 'n bepaalde status voor die Here. Daar staan selfs in vers 7b, hy sal vir jou bid dat jy kan bly lewe. Maar as jy aan nie teruggee nie, moet jy weet jy sal beslis sterf, Abimelek, jy en almal wat by jou is. Die Here wil dus ook hierdie Abimelek beskerm. Maar dan moet hy gehoorsaam wees aan die Here se opdrag om Abraham die profeet se vrou terug te gee. Belangrik dat die Bybel hier sê, hy is 'n profeet. Hy's God se mondstuk met ander woorde, verkondiger van God se wil. Hy's 'n getuie van God se verlossingsplan. Hy is die draer van die heilsboodskap. Hy's geroepe om namens God die woord te voer. So sien God hierdie man. En ek wil vir jou vra, onthou jy hoe die Here vir jou en vir my sien? Dat ten spyte van ons sonde sien die Here ons met oë van genade aan. Daarom wil ek by vers 17 lees. Abraham het toe tot God gebid, en hy het vir Abimelek gesond gemaak toe hy siek geword het, ook sy vrou en sy slavinne, en toe kon hulle weer kinders hê. Dit was nadat die Here elke vrou in die huis van Abimelek daarvan weerhou het om kinders te hê. Die Here het dit gedoen oor wat gebeur het met Sara, die vrou van Abraham. Dit wil dus voorkom asof Abimelek nie regtig kon kinders hê nie. En skynbaar het die probleem by hom gelê. Want nie een van sy vroue het swanger geraak nie, lees ons hier. En so het die Here vir Sara beskerm teen dit wat in die eerste verse beskryf word, toe Abimelek haar as sy vrou geneem het. Op Abraham se voorbeding dan vir Abimelek, maak die Here Abimelek gesond. En saam met die herstel van sy manlike krag, was dit weer vir sy vrou en slavinne moontlik om kinders te hê. Die vraag kom by my op, wat lees ek nou hierin vir myself as van waarde vir die tyd waarin ons leef? Want ons praat tog oor die Bybel vir vandag, nie waar nie? Die eerste ding wat my in hierdie verhaal opval, is dat gelowiges ook kan struikel. En jy moet versigtig wees dat selfs mense wat nie amp staan, nie dalk ook kan struikel, want onthou hulle is 'n mens net soos jy en ek. Hulle het net 'n baie spesifieke taak van die Here ontvang. Die tweede opmerking wat ek wil maak, wat vir my iets beteken het, die Heilige Gees waarsku ons gewoonlik teen gevaar, teen sonde. Daarom moet jy nie net dink, as jy besig is om te beplan om iets leliks of sondig te doen, of juis al daarmee besig, dan moet jy nie dink, dis maar sommer 'n stemmetjie wat jy nou hoor, wat jou waarsku nie. Sommer maar net jou gewete nie. Nee, dit is die Gees wat in jou woon, 1 Korintiërs 3:16, wat vir jou en my waarsku. Die Heilige Gees waarsku ons, en ek wil jou oproep, dat ons sensitief sal wees vir die invluistering van die Heilige Gees. 'N Derde belangrike facet wat hier na vore kom, wat vir my iets beteken is, kom terug na God toe. Het jy opgelet wat Abraham doen? Toe hy sy sonde agterkom, toe hy besef, juis ook toe Abimelek hom aanspreek, omdat hy nie vir hom die waarheid vertel het nie, toe hardloop Abraham nie weg van die Here af nie. Hy kom terug na God toe. Luisteraar, moet jy nie dalk dit ook 'n keertjie vandag hoor uit die woord van die Here nie. 'N Vierde aspek wat ek opmerk is, Abraham het sy sonde bely. Jy en ek dink soms ons kan wegkom sonder sondebelydenis. Nee, nee, as die Here deur sy Gees dit aan ons uitwys, moet ons dit erken en ons moet dit bely. Spreuke 28 vers 13 sê, eers as ons dit gelos het, sal ons genade ontvang. 'N Vyfde aspek wat ek hier opmerk in die verhaal vir myself is dit. Die Here hou nie op om jou te gebruik as jy gestruikel het nie. Het jy gesien, dit is wat hy ook met Abraham gedoen het. Hy los nie nou vir Abraham nie. Inteendeel, hy herinner vir Abimelek dat Abraham my profeet is. Hy herinner die een teen wie daar verkeerd opgetree is. Maar hierdie man wat verkeerd teen jou opgetree deur vir jou te lieg, hy is my kind. Jy sien, luisteraar, om 'n kind van God te wees, beteken nie dat ek sondeloos raak, beteken nie dat ek nooit sal struikel nie. En daarom moet jy en ek so versigtig wees om nie te maklik gelowiges se getuienis en die belydenis te minag op grond van die een of ander sonde wat ons in hulle lewe vermoed nie. Met ander woorde, as hulle my waarsku, dan moet ek nie sommer maar net vir myself sê, ek gaan nou liever hierdie ou te nakom nie, maar ek weet wat is in sy of in haar lewe verkeerd. Daarom gaan ek my nou nie steur aan die waarskuwing wat uit hulle mond na my kom nie. Nee, hoor dit met sagte ore aan. Verootmoedig jou voor die Here. Praat dit met die Here uit. En onthou, God kies en hy gebruik mense ten spyte van hulle sonde. Ook vir jou en vir my. En daarom wil ek hê, jy moet biddend weer 'n keer hierdie verhaal gaan lees in Genesis 20. Lees dit stukkie vir stukkie, byt dit soos klein stukkies af, herkou dit, bid daaroor, dink na daaroor, kyk hoe dit in jou eie lewe wil insny, nie om jou stikken te maak nie, maar omdat die spieël van die woord is wat voor jou gehou word, jou terug te roep na God toe. Onthou om te bid vir ons program, onthou om ander mense uit te nooi, om saam na die program te luister. Miskien kan jy so nou en dan jou vriende nooi en julle luister sommer almal saam en dan kan julle na dit wat bespreek is in ons program bespreek en ook daaroor saam bid. Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here, want onthou, jy is deur hom geroep. Totsiens.